армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдар бойынша жақында Астана қаласында жастық жазымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейін ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тарту етпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Жақанымыз. Біз өткен айтысымызда Арқалық қаласынан келген айтыскер Азамат Мәнжербай мен қостанайлық Өміржан Көпбосынов жобының сөз сайысынан үзінді ұсынған едік. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Әйел десем жүрегімнен сұрты бар ма? Көзімнен аққан талай күлкі бар ма? Тіліңмен діліңді бірдей жұтқан кезінде Россияның сиқы бар ма? Моңғолда қалып қойған қара көздің Моңғолға көрсететін арқы бар ма? Өзбектер қазақтар зорлап жазып, өз ағамыз өзінше бұлқынар ма? Қытайлар бес кеміндеп қытай шағып, қазақтардың жүзінде күлкі бар ма? Қыздардың қазақ тілді мектептерді қашайлауға келдірді ұрты бар ма? Ресейде отырған қандастардың біліміз малынған жоқ мұрты бар ма? Еуропалық көк көзден сақталатын қандастардың салт-дәстүр қорқы бар ма? Бәрлігі отанына оралса екен, Тауфиқ пен шетелдегі жұртым алла. Ежелден жылқы мінез қазақ едік, үйірін таппаушымен жылқыларға. Бір шаңырақ астында бастық отыр, бір қазаннан ашы жеп бүркі бар ма? Өмеге көмбеңдайын шауып келсең, шын тұлпарсың қоданы шарып келсең. Ата жұрттың төрінде алаулайын, білдемді сен тұтатып жағып берсең. Қандастар отаныма қолсын дедің, қуанам мұндай жақсы барып берсең. Алтын адам ақордан толады ғой, бұрды көшті ұлы тауға алып келсең. Қандастар Жезқазғанда жерсін еді, тек жолдарын дұрыстап салып берсең. Орыс тілден қиналар қандастарға, қазақмыстан бір жұмыс тауып берсең. Жұмыстар деп отсың ба алтын алып, сен біраз демалып ал салқы алып. Сендерді еңіретіп кетті мекен, ебірей барғаннан артып алып. Қазақтың жігітінен маскүбеш сақалып сарыбайды тартып алып. Қазақтарға құр шелектің түбі қалды, өздері балғаймағын қалқылады. Қазақмыстан мысалғанша жатпайсың ба, сақалым сарыбайдан алтын алып айым. Бір ақын салайыншы, ақыл айтсам санаңа сақтайсың ба, мен айтқан сүрлеуменен аттайсың ба? Сағалыққа алмаса тұлпар мініп, төрт түлікті өсіріп бақпайсың ба? Ең би бұрғыменен жер орап не қыласың? Кең далада көсініп шаппайсың ба? Торғайдың даласына мал толтырып, азаматпай атанып жатпайсың ба? Атаның жолыменен кәсіпкер боп, осылай шешуіңді таппайсың ба? Қысқа қарай келгенде мал семізін әкеліп ел ордаға сатпайсың ба? Қазығарда жергізіп ағайынға, туған жердің шырағын жақпайсың ба? Азамат жырмен елге жарық берсін, шабалап шабысыңа шабып берсін. Көкелер құлағына алтын сырға, ұлтауым мен торғайды барып көрсін. Жезқазған мен Арқалықты жалғастырар, ортаға бір темір жол салып берсін. Нұрлы көшті айналдырып ұлы көшке, ұлтауға қандастарды алып келсін. Байлығыңды баймалап сора берме, қазынаның қызығын қалып көрсін. Тауға талап бергенде талант берген, жаратқан таусылмайтын талант. талап берді. Керей мен Жәнібек дейін арбабалар хандығының негізін қалап берген. Қасым хан Хақназар хан әскерлер жеті жарғы шығарып жарап берген. Ақтабан шұбырынды заманында елі байлап ел көштеп жылап берген. Хан Абылай қазақтың көшін бастап қалмақты қырған еді шығап келген. Хан кене азаттықты ұран тастап орысқа қарсы шықтау қанап келген. Ей сырым Махамбет пенен Исатайлар ұлт үшін аспанында қанат келген. Ахмет Әлихан мен Міржақыптар ұлтым деп аспанында алаш деп елжүрегін жамап берген. Ашаршылық саяси қуғын сүргін тоздырып ел ырысын тонап келген. Ей рақым Жанқош Қарбаев батыр бабам Регистанға туымды қадап берген. Одан кетті елді тыңмен игерем деп қолыма балға менен орап берген. Желтоқсанда жалындап жастарымыз ұлттың рухын көтерген абат белден. Қайра Ербол Ләззат Сәбиралар ұлтымның азат үшін азап көрген. Тәуелсіздік ерлікпен келді маған айбыным асқар тақыр азат демен. Қасиетті елімді жылатпалла қасірет аз емес қой қазақ көрген Ақсұңқар шүйліккенде тезіледі бұл менің қансонарлы кезім еді. Кулагиндей әкімі облысымның тақтан тайса Ресейге безінеді. Қазақстанда жүрсе де өзім бірақ губернатор секілді ау сезінеді. Кешегі ахаңдарда ел тойлайтын елім қашан басшыға кезігеді. Қашанғы торғайымның елі жүрді шегірдің табанында езіледі. Шындым айтпай біз неге қысыламыз, ақынның тілінде ой құтыламыз. Қостанайдың әкімін бетке басып Өміржан Жанжарамды шұқымаңыз. Қостанайға қазақ әкім жіберсін деп ақордаға айтады жұртымарыз. Кулагин кіреміздің еркес екен деп солай шулайды ой бүкіламыз. Зеңбірек пен атсада былқ етпейтін көкелерге дарима батырамыз. Көршілердің көңіліне қараған соң ұлтымыз ұлтарап боп ұтыламыз. Шикізаттың қатығын солар алып ал өзіміз қарсығын тұтынамыз. Бидайым көп болған мен наным қымбат ел ақшасын осылай сыпырамыз. Алда бір үлкен сайлау келе жатыр ол жайды да жетеді шүкіраңыз. Сергейде сол бәйгеге атын қосты оны айтпай бүгін неге тұқырамыз. Нұр отанның тұрған соң тізімінде Кулагиннің толып тұр күшінамыз. 15-ші қаңтарда дауыс беріп парламент жаққа қарай ұшырамыз. Армансыз ұйқысын бір қандырсын деп халыққа қалаулығып ұтыламыз. Қазақтың қилы-қилы басқан ізі. Кешегі кер заманда қайран қазақ бастарын тауға тұрды, тасқа тұрды. Ақтабан шұбырынды жылдарында мекендеп елің кетті басқа болды. 16-да ақбатта ойран салып шыңғардың көзімізден жастамызды. Ресей келіп қырып зиялымды құлатқан арқа сүйер асқарымды. 41-дің қырғыны әлесінде немістер жыландай шашқа ұлды. 70 жыл орыстарын ырық бермей төбеме шығармады шаштарымды. Қазаққа 90-ды алып берген ұмытпан жалынды бір жастарымды. Көп жүргіткен бейнеттің зейнеті боп иншалла басымызға бақтарымды. 300-дің басын қосқан Абылайдай тұраған қазағын деп таққа мінді. Жоғалған ата дәстүр жаңағы тілмендің деп тұндырды алайланған баспауынды. Әшеттегі қандастарға құшақ ашып қосылды ата жұртта бастарымды. Үкіметтен ба әлуран теңге шығып, ішек арамды бекітіп сақтандырды. Ал ұлтыр өмесеңі төраға бұл қырқызға қырлар өмет аттандырды. Астанада айбынды саммит өтіп, еңселі ел болсын деп жаттанды. Азияданы өткізіп, абырой мен әнұранын жаңғыртты, аспанымды. Енді алдағы сайлауды сәтті өткізсек, бірлікпенен құлпыртып бақшамызды. Жетерміз елі өзге барыс елге, қазағымды қолдаса қақты әмірі. Бұл даланың қожасы біздің қазақ, бермендер ендешінге тақтарыңды. Бар қазақ келдегенің сәт құлды, бар қазақ көтеренді бастарыңды айтайық. Алмайым ешнәрседен бүгін сеген, тәуелсіздік қойымда тілім шешен. Өмекен екеуіздің айтқан ойда биліктің құлағына әлінсекен. Қазағыма бір алла өзі жар боп, қазағыма ұрыстық құйылсекен. Жез қазған мен торғайым қоғылыс боп, қозып жүрген елжұрды жиылсекен. Кәрістер мен орыстар сайран салмай, қақпен бақ қазақтарға бүйіз бұрылсекен. Қазынамның қылып, қызығын қалып көріп, жем қорлардың құлқыны тиылсекен. Жымашылдыққа ел басып тартып жүр, сыйлық жасап, бізге деген тартуы білінсекен. Иманға диярында иманы бар, қосланайға бірәкіп бүйірсекен ай, аяқ ол. Болып тұрса көкейіміз, онда мен мен өкпеніңге көшейін. Олыңды бұл айтыс құнарға байдын, тілің барда жылап жылап кетейін. Жасқанбайдың жатсадағы малдың бұл, қайран жолда тарлан бұлдыр қай жүрдің. Қазағыстан аяңда айт әргезде, жылға жылда бұрас жерге бардың деп. Қоғызға бап қолы жібін қаудын деп, бірақ күнде жетізбеймек шалдың бұл. Кең жайылып тұрған кезде келерге, шабыттанып жырайтпаймын неге мені. Құдай өзі тілмен көздеп сақтасын, Қазағыстан киеледің келегені. Қымбат маған туған елдің әрдасы, мәңгі болсын Қазағыстан картасы. Қазақ елдің халқараға танытқан, парасатты елбасымның арқасы. Кең көретін әр қазақтың баласын, асыл елім секілдісің анашым. Қоштасарда қиқай барам сіздерді, жалқаңдатып екі көздің қарасын. Алабайын көріскенше аман бол, алақаның бес майдыс қарасын.
Өмірден көп болсын, жезғазған қазақ қазы. Бір он, бес ауыз, үлгі сұпайын. Азамат Мәлжембай арқан қостыны 7-10-49 66 ұпай.
Бұлардың кейін сахнаға көтерілген астаналық жас ақын Таңжарық Ержан мен Павлодар облысынан келген есімі елге белгісіз тағы бір айтыскер Серік Босын дүйсенбі көтерілді.
Бізмінді балта тұрып шарбатыңнан жыр сұмқа жалықпайын санғатылар. Ассалау мәғалекім алаш жұрты, дүбірлі дола өтіп салып отырған. Баянауын баласын жылға ұмар, жәдігер жасыбайдай нар батырлар. Апталамның тұлпары бұл зуылдайын, бабамның жебесіндей жауғатылған. 25 жыл бұрын дәл осыдан бөктөрі Алатаудың қанға тұнған. Қақтөрі ұлардай боп шулағанда көкбөрі ұлып тұрды Алматынан. Сабырын тауқыметтің жолықтырып тағдырын қайран қазақ жарда тұрған. Еркіндіктің арайлы таң атқанда бір бақыт сыйлағандай Алматынан. Ұлдарақтай ұлысын қорғаймын деп, қылданақтай ұйқысыз таңдатырған, мәзарыстан, бұғаудан босап шыққан қазақ.